Эфирда юллар шотында сәхифәсе. Татарстан Республикасы Дәүләт автоинспекциясе һәм юл хәрәкәте иминлеге Дәүләт бюджет учреждениесе тарафыннан әзерләнә.
Хәерле иртә, хөрмәтле радио тыңлаучылар, эфирда юллар шотында сәхифәсе. Микрофон алдында Ания Гыйбадуллина. Республикада быел ичендә 2657 юл транспорт һәлакәте теркәлгән. Аларда 3223 кеше җәрәхәтләнгән. Бу хакта Татар-Информда үткәрелгән матбугат конференциясендә Татарстан буенча эшке эшләр министрлыгының Дәүләт автоинспекциясе идарәсе башлыгы Рөстәм Гарипов сөйләде. Кызганычка каршы без 260 кешене югалттык. Бездә аварияләр саны кими бара, әмма үлүчеләр саны узган елның шушы чырыннан артып китә дип сөйләде. Рустам Гарипов.
К сожалению, все эти цифры у нас на сегодняшний день идут с ростом именно по погибшим по столкновениям. Одно из направлений, которым мы ведем статистику, когда есть записи на видеорегистраторах либо попутно идущих автомобилей, либо встречных, где фиксируются те нарушения, когда водитель очень плавно выезжает на встречную полосу и совершает столкновение, где в зоне видимости и обгон разрешен, и нет никаких запрещающих знаков, нет автомобиля, который он совершает обгон. Но, к сожалению, такие факты есть, и как мы в этом году зафиксировали, это 9 погибших. Есть факты, когда в одном ДТП там по двое-трое погибших. Не просто так эту тему затрагиваем, что донести до водителя, если имеется усталость, не выспался, обязательно нужно передохнуть. Нужно остановиться. Вы все, если кто управляет автомобилем, прекрасно знаете, даже где-то иногда и 15-20 минут хватает, чтобы отдохнуть и сесть за руль и поехать в заданном направлении. Но иногда та секунда, которая водитель теряет бдительность, засыпает, ни в коем случае не нужно рисковать, об этом нам тоже нужно говорить. Не просто так и правительством, дорожниками делается большая работа. Это шумовые полосы, краевые шумовые полосы перед пешеходными переходами. Как раз это делается для того, чтобы где-то взбодрить водителя, и чтобы он ни в коем случае не заснул за рулем. И что интересно, сон за рулем, он приходит просто мгновенно, независимо на трассе, в населенном пункте, региональной, федеральной трассе. Но, к сожалению, приводит к очень трагичным последствиям. Что касается водителей, которые сели за руль в нетрезвом состоянии, мы констатируем в этом году снижение всех трех показателей и дорожных транспортных происшествий, и пострадавшие, и погибшие с аналогичным периодом прошлого года. Но так или иначе, коллеги, эта проблема остается на дорогах нашей республики. 28 погибших. Большая цифра. Громадная большая цифра. На сегодняшний день, если брать именно на сегодняшний день, у нас с плюсом, с аналогичным периодом прошлого года, мы идем плюс 26 человек по статистике.
Казанда түләүле тагын 4 магистраль төзелергә мөмкин. Бу хакта Татарстан министрлар кабинетында узган брифингта республиканың транспорт һәм юл хуҗалыгы министры Фәрит Ханиф хәбәр итте. Вознесение тракты ул Казан өчен мондый беренче трасса түләүле магистраль. Казанда тагын шундый 4 юл бар. Алар буенча да шундый ук эш форматы кулланырга тырышып карыйбыз. Беренче кыймак тиерле булмасын өчен без бик җентекләп исәплибез, диде министр. Вознесение трактының икенче этабын төзү декабрьдә тәмамлана. Ул Җиңү проспектыдан алып М7 трассасына кадәр 7 километрдан артык озынлыкта. Фәрит Ханиев сүзләренчә, әлегә аның бәясе билгеләнмәгән һәм күп күрсәткечләргә бәйле.
Аның хәзер әзерлеге 99% килеп җитте. Юл эшләре тәмамланды. Пешеходные переходлар эшләнеп бетте. Инде ноябрьнең 30-ларында шамалыйбыз кирәгә проверка белән заключение соответствия алырга бу юлны тапшырыр өчен. Бүгенге калган эшләр шул тиге платность җыю буенча эшләнә торган эшләр, интеллектуальная система дип әйтик. Шул эшләр әле алып барылалар. Алар да тәмамланып килә. 1 ноябрьларда бу эшләрне тапшырыбыз дип уйлыйбыз. Безнең планыбызда шулай. Аннан соң инде пусканавыз эшләре барачак. Бу ел декабрь аенда эшли башлаячак. Көнен әле билгеләнмәде. Шушы декабрьнең урталары булырмы, менә шулайрак дип уйлап торабыз. Бу елдан башка менә дублер юллар эшләнде. Қазір анда Глушко перекрестокларында светофорларына келебіз, чүнкі трафикларына яқшап тұр үшін. Шахар автобус маршрутын қойды жойлап, шушы дубларда жүрер үшін. Мәктәплерге барар үшін подземный переходларына бек яқшы келіп шықты. Мәктәплерге қытлы бек кең тұртуар үшленді, алар жоқтар толды. Үшлер тәмәмленді деп айтсақ та болар бұл объект бойынша. Қазір бұл жол бәсі турында көп кіші сұрай, официальный нормативный правовый акт бар. Шының бойынша қазір расчетлар алып барады. Ол расчетларға белгілі қойылашақ енді оқшаны қойтару мәселесі. Анан соң көпме машина күніне өтелі, өтелге де тиеш. Шол интенсивность білен оқшаның бәсі баланста болырға тиеш болашақ. Анан соң бұл вылетной трассы болғаштын кіші машина білен комфортно кіріге, комфортно шығарға қазанан тиеш, ширатта тұрмеші, пробкаға ілікмеші, шонды интенсивностіна қорап сона барамыз. Яна соң енді айтып кетерге керек, бұл біздің бірінші жол бетті. Бұл жол біздің положительный жақтан эффект көрсетсе, екінші шонды жолларға, оланарға да мүмкіндіктер туар деп тұрамыз. Міне шоның үшін әзгіне күтейік, аптырамағыз, қорықмағыз, бүтін сілтерді болашақ. Чөнки аны специальный нормативный правовой акт белән кабул итәчәкләр бу бая. Кешегә комфорт булачак.
Казанга нибары 10-15 минут эчендә керү һәм чыгу уңайлы булсын өчен башкалабызда мондый юллар күп булыр дип өметләнәбез, диде министр. Узган ел Вознесение трактының Җиңү проспектыннан Гвардия урамына кадәр 4 километрга якын узынлыктагы участок төзелгән иде. Республика транспорт һәм юл хуҗалыгы министры Фәрит Ханифов юлларны быелгы кышкы чырга әзерлек турында да сөйләде.
Республиканың юлларында әзерләнү югары дәрежеде деп әйтеп кетесі келе, әзірлігіміз бар. Бүтін 8 ұйышма әзір. Әміне шушы ойда өтті текшіру. Базыларына қарап шықтылар. Бүтін тұзлар, құмлар, техникалар әзірлігі бар. Хәр машина ғыланасқа бейленген. Хәр техника қойдашылы көрініп тұра. Бүтін сөз диспетчерске ашыққан. Алыра бүтін сөз көрініп тұра. Біздің балтарға қыш қорлы болды. М-12 бешер күн жабылып тұрды. Енді анда да хайран ішілер ішленді қазір. Аларда специально үйішма қазір бар. Ол үйішманы Волга дорстырой алды. Қазанда шейтірген үйішма. Аларының әзірленуі көрініп тұра, яқшы екенін. Район көлемінде ішілер олынып барыла яқшығына, міне федеральный жолдар аларда да әзірлік жоғары. Шын айтып кетесік келе, біздің жаңа жолдар келіп шыға бетін. Қазан, Шалла, Абхотында, Алексей дорстырой білен дәгі түзілді. Техниканы қарап өттік, әзірленуі бекініп техника сатып алынды Алексей дорстырой білен. Біздің шындай ұйышма түзіліп барала шол Алексейск Альметьевск жолына да ішілерге қыш бойы қарсы тарту бойынша. Біздің техникаларымыз зор, көп.
Қазанның 10-ші, 22-ші, 36-ші, 45-ші, 46-ші, 55-ші һәм 72-ші санлы автобус маршрутларының хәрәкәт схемасында өстәмә тукталышлар барлыкка килде. Шул вакытта транспорт берничә урында пассажирлар утыртуны туктата. Сәбәбе Горький шоссесы һәм Восстание урамы киселешендә транспорт шишелешен төзеп бетерү. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез юллар шартында сәхифәсен тыңладыгыз. Һәрберегезгә дә хәерле көннәр һәм имин юллар телибез.